Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, նախորդ թեմաները համարոտ։ Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ Աղդամի ճանապարհով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտից հայտարարում են, այդ հարցով Բաքվի հետ պայմանավորվածություն չկա։
Ճանապարհը փորձել է մի հատ ճանապարհ, Ալաջինա ճանապարհ,
Արայիկ Հարությունյանը վստահեցրել է Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանի կողմից առևանգված 3 ուսանողները վերադարձվելու են։ Բաքուն հայտարարում է, որ նրանց 10 օրակալանքի է ենթարկել Ադրբեջանի դրոշը անարգելու համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Արցախի պաշարման խնդիրը ներկայացրել է Սլովենիայում ռազմավարական համաժողովում։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցը, որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Ծրագրում կանդրադառնանք նաև Երևանի ավական մոնտրությունների քարոզարշավին, Էրդողանի սպասող այցին Ռուսաստան, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին, նախ սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ այսօր հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի օրեցօր խորացում, ինչպես նաև շեշտել դրա հաղթահարման ու լուծման ուղղված քայլերի անհրաժեշտությունը, հաղորդում է կառավարության մամլոցարայությունը։ Պաշտոնական Փարիզը Բաքվի քայլերը անբարու է որակել, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կալոնան այսօր հայտարարել է, թե Ադրբեջանի իշխանությունները Արցախի հայերի նկատմամբ խղթամահության ռազմավարություն են կիրառում, որպեսզի ստիպեն նրանց զանգվածաբար արտագաղթել։ Բաքուն անընդունելի է համարում Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը 3+3-ան խորհրդարանի մոտ հավաքված ցուցարարների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե գործելու է միայն մեկ ճանապարհ՝ Լաչինով ճանապարհը, և այլ ճանապարհով մթերք չի մտնելու։ Հարությունյանը նաև երաշխավոր որել է Լաչինի միջանցքից 3 առևանգված 3 ուսանողների շատ շուտով վերադարձը Ստեփանակերտ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտնել է, թե 2 բեռնատարով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների համաձայն բեռնատարներն այս րոպեներին արդեն Աղդամում են, ապա գործակալությունը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում են թարմ ասֆալտապատ մայրուղու վրա կայանված 2 բեռնատարներն ու բազմաթիվ այլ ուղևորատար մեքենաներ, ինչպես նաև մի խումբ մարդիկ։ Բեռնափոխադրման փորձը կազմակերպած ադրբեջանական Կարմիր Մահիկի նախագահ պատգամավոր Նովրուզ Ասլանի խոսքով մոբիլիզացվել են կամավորներ վարդասիրական բեռը տեղ հասցնելու համար։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանիսյանն այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, թե այդ բեռնափոխադրման շուրջ արցախյան կողմի հետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Հայաստանն այս ժամանում Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոն, որը վաղը Երևանից կուղեկցի հումանիտար բեռները դեպի Լաչինի միջանցք, «Մենք կփորձենք տեղ հասցնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով բեռնված 10 բեռնատար», ասել է Մարսելի քաղաքապետ Միշել Ռուբիրոլան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Հնդկաստանում հանդիպել է այդ երկրի վարչապետի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Աջիտ Դովալի հետ և ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամը, կարևորել դրա հաղթահարման համար միջազգային համայնքի ներգրավվածությունը, ասվում է հայկական կողմի հաղորդագրությունում։ Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ջոլին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, երկու պաշտոնյանները հանդիպել են Բլեդի ռազմավարական համաժողովի ընթացքում, այլ մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Անցած ամիս Կանադան հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը միանալու մտադրության մասին, ընդգծելով, որ Օտավան հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ քաղաքական լուծմանը և տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը։ Թուրքական Հաբերթուրք հեռուստաընկերության տվյալներով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սոչի կժամանի սեպտեմբերի 4-ին Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկելու հացահատիկի գործարքի ճակատագիրը։ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին հուղարկավորել են Սանկտպետերբուրգի Պորոխովսկու գերեզմանատանը, հայտնում է գործարարի մամլոցարայությունը, հաղորդվում է, որ ավիավթարի հետևանքով մահացած Պրիգոժինի թաղման արարողությունը տեղի է ունեցել փակ ռեժիմով։ Չելյաբինսկի մարզում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին պատկանող մի 8 ուղղաթիռ է կործանվել, ինչի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն վթարի հնարավոր պատճառը կարող է լինել ուղղաթիռի սարքավորումների խափանում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ Աղդամի ճանապարհով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ, ըստ Թրենդ գործակալության ավտոշարասյունը արդեն Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի վրա է։ Ստեփանակերտից արձագանքել են։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն ասել է, որ տվյալ հարցով արցախյան կողմի հետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, իսկ Բաքվի այդ քայլն ուղղված է խնդիրները խորացնելուն և ոչ լուծելուն։ Երեկուշ երեկոյան խորհրդարանում քննարկումներից հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերածննդի հրապարակում հավաքված ժողովրդին վստահեցրել է. «Գործելու է միայն Լաչինի ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհով մթերք չեն բերելու»։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Մինչ 3 կեսգիշերին Արցախի նախագահ Ստեփանակերտում հավաքված ցուցարարներին վստահեցնում էր, որ միայն Լաչինի միջանցքով են պատրաստ հումանիտար բեռներ ստանալ, Բաքվից այսօր վաղ առավոտյան հայտարարեցին, թե Ադրբեջանը կարմիր մահիկի միջնորդությամբ 2 բեռնատարով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ, Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են բեռնատարները ճանապարհ ընկնում։ Բաքուն, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք նախապես համաձայնություն է ձեռք բերվել Արցախի իշխանությունների հետ բացել Աղդամի ճանապարհը, որտեղով էլ ծրագրում են բեռը հասցնել Արցախ։ Ադրբեջանի կարմիր մահիկի ընկերության նախագահ Մեջլիսի պատգամավոր Նովրուզ Ասլանը միայն ասել է, թե դրական արձագանք են ակնկալում Ղարաբաղի հայերից, հավելելով, թե առաջիկայում ալյուրից բացի այլ անհրաժեշտ ապրանքներ էլ կարող են մատակարարել։
Ադրբեջան Ղարաբաղ իշխանի զոնասն դա բաշխերան հաճելար բիզի
Ստեփանակերտից արձագանքը չուշացավ։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հայտարարեց, արցախյան կողմի հետ այս հարցով որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Բաքուն խնդիրը լուծելու փոխարեն այն ավելի է խորացնում, այնպես որ եթե Ադրբեջանը իրոք հետաքրքրված է Արցախի ժողովրդի հումանիտար աղետի վերացմամբ, ապա պետք է չարքելի Լաչինի միջանցքով մատակարարումների վերականգնումը, ինչպես նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։
Լաչինի միջանցքի սահմանված ռեժիմի վերականգնման խնդիրը եղել և մնում է առաջնահերթ։ Եվ ադրբեջանական կողմի հետ որևէ երկխոսություն պետք է ծավալվի նախ և առաջ այդ հարցի շուրջ։ Միջանցքը պետք է ազատ և անխափան գործի ինչպես մարդկանց, այնպես էլ բեռների ու մեքենաների երկկողմանի տեղաշարժի համար։
Երեկուշ երեկոյան Արցախի նախագահը քաղաքական ուժերի Արցախի նախկին նախագահների մասնակցությամբ ժամեր շարունակ քննարկել է ստեղծված իրավիճակը։ Կեսգիշերն անց դիմելով Ստեփանակերտի հրապարակում հավաքվածներին Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Արցախում սով է, հղի կանայք կորցնում են իրենց չծնված երեխաներին, ամեն երրորդ մահն այսօր թեր սնման հետևանք է։ Հետևաբար Հարությունյանի խոսքով շատ կարճ ժամանակում պետք է լուծեն հացի խնդիրը։ Հենց այս վերջին հայտարարությունը առաջ բերեց ցուցարարների վրդովմունքը։
Միասնական որոշում չենք կայացրել, բայց ես որպես երկրի նախագահ պարտավորիմ այդ որոշումը ասել, եթե չհարցի ժողովրդի կողմից, ապա դա այլ հարց է։ Կարճ, մի քանի օրվա ընթացքում, շատ կարճ, պետք է լուծենք մեր հացի խնդիրը, հումանիտար խնդիրը։
Արայիկ Հարությունյանը ի վերջո վստահեցրեց, գործելու է մեկ ճանապարհ, դա Լաչինով ճանապարհ է, ուրիշ տեղով մթերք չենք բերելու, խոստացավ Արցախի նախագահը։ Սա թերևս Հարությունյանի միակ հայտարարությունն էր, որը հավաքված ժողովուրդը ողջունեց ծափահարություններով։
Ճանապարհի հետ կապված, ճանապարհը գործելու է մի հատ ճանապարհ, դա Լաչինը ճանապարհ, ուրիշ
Վրդովված ցուցարարների հետ հանդիպման Արայիկ Հարությունյանը բարձրացրեց նաև իր վստահության հարցը. «Ինձ հավատում եք, թե չէ»։ Ինչինի պատասխան շատերը գոռում էին «Ոչ»։ Նրա ելույթը պարբերաբար ցուցարարներն ընդհատում էին սուլոցներով։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, որ երեկ մինչև ուշ գիշեր քննարկվել է նաև նախագահի պաշտոնում իր մնալ չմնալու հարցը։ Մի քանի օր առաջ էլ եմ ուզել հրաժարական տալ, հասած Արայիկ Հարությունյանը մանրամասներով, թե հարցը կորոշվի առաջիկա օրերին, և եթե պետք է, հրաժարական կտա ու աշխարազորի հետ միասին դիրքերում կկանգնի։
Եթե պետք է, ես հրաժարական տամ, ես կերում ծուզայան միասին, ազատ աշխարազոր հետ միասին պոտ կանգնի։
Արդյոք երեկուշ երեկոյան խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման Արայիկ Հարությունյանը խոսել է Աղդամով ադրբեջանական հումանիտար բեռներից, ինչի մասին այսօր հայտարարեց Բաքուն։ Հանդիպմանը մասնակցած ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ազատությանն ասաց, թե նման բան չի եղել։ Սա ընդամենը Ադրբեջանի հերթական անակնկալն է։ Ադրբեջանն իր քայլով ուզում է ցույց տալ, որ Լաչին Ստեփանակերտ և Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհները նույնական են, և եթե այնտեղ Լաչինով Հայաստանն ու Ֆրանսիան ցանկանում են բեռներ ուղարկել, նույնն է, ինքը կարող է անել Աղդամով։ Արցախցի ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, սակայն, որևէ պարագայում չպետք է թույլ տալ, որ Ադրբեջանն իր բեռը Աղդամով մտցնի Ստեփանակերտ։ Հակառակ պարագայում դա Արցախի հիմնահարցի փակումը կլինի։
Շատ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետությունից 360 տոննա մարդասիրական կամ հումանիտար օգնությունը արդեն կանգնած վաղուց Լաչինի միջանցքում, հետևաբար ինչու նա մեկ ամսից ավելի կանգնեց, այդպես էլ չհասավ տեղ, բայց հիմա պետք է ակնայից գա, այն էլ ադրբեջանական ալյուրը, ու մենք այսպես ուրախ զվարթ ընդունենք, օգտագործենք, չի կարող լինել այդպիսի բան։
Մինչ կորոշվի Բաքվի ուղարկած 40 տոննա ալյուրի ճակատագիրը, արցախցիները սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկում ու մերժում են ադրբեջանական ալյուրի ընդունումն ու օգտագործումը։ Ոմանք ավելի կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկում։ Ասկերանցի Հեյմինե Խաչատրյանը միայնակ հասել է այն հատված, ուր պետք է ժամանեն ադրբեջանական մեքենաները։
Ես որպես զոհվածի քույր, որպես ասկերանի քաղաքի բնակչուհի, ես անձամ մենակ երեմկացա եւ հասա Սեպանկին կողքը, Սեպանկն էլ ըրվամա տեսնը մկայի թե իերե տանկնա։ Եկալ եմ հասա ստեղ, որպեսի թողին վեճվեր։ Ստեղ սղավ էս ասկերան աճանապարավը թորքենալ երեկյա հասնե Ստեփանակերտ։ Նախընտրումում սոված մնամ, քան թե թորքեն ալերը օդիմ։ Ինստա պետք է չի։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր ժամը 5-ին տեղեկացրեցին, որ Կարմիր մահիկի բեռներն արդեն հասել են Աղդամ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուշ երեկոյան վերածննդի հրապարակում իր ելույթում Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է նաև Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանի կողմից առևանգված երեք ուսանողներին, պնդելով նրանք շուտով վերադարձվելու են։ Երեք Հայաստան ուսումը շարունակելու մեկնող երիտասարդները առևանգվել են ադրբեջանական ապօրինի անցակետից, չնայած ռուս խաղապահների ներկայությանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ երիտասարդները 10-նորյա վարչական կալանք են ենթարկվելու, ինչից հետո կվտարվեն Ադրբեջանից։ Բաքուն նրանց մեղադրում է Ադրբեջանի դրոշը հրապարակավ անարգելու մեջ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Այսօր վաղ առավոտյան Արցախի նախագահականում էին Հակարի անցակետից առևանգված արցախցի երեք ուսանողների ծնողները։ Արցախի նախագահն էր գիշերային հավաքի ժամանակ նրանց հրավիրել, թե հուսադրող լավ բաներ ունի ասելու։
Ես կփորձեմ վաղ առաջին ես ինձ ստեղծել։ Դապսերտեր գործերի խոսել մեր բալիկների հետ, եւ նաեւ իրան ներդայության ստանամ հստակ օր, որը շատ երկար չի լինելու, շատ կարճ է լինելու, որ նրանք տեղ են հասնելու եւ անձամբ իրան կլսեն այդ Պաշտոնյանի անունից, ով բերելու է, թողելու է մեր բալիկների Ստեփանակերտում։
Արայիկ Հարությունյանը երաշխավորեց, իր խոսքով մեր բալիկներին բերելու են, թողնեն Ստեփանակերտում։ Արցախի նախագահականն այսօր որևէ տեղեկություն չտրամադրեց, արդյոք ծնողները կապ են հաստատել իրենց որդիների հետ, ով ու երբ է վերադարձնելու տղաներին։ Տղաների մտերիմներից տեղեկացանք, այս հարցերի պատասխանները ծնողներն իրենք էլ չեն ստացել։ Երեք կեսօրին Հակարիի անցակետից ադրբեջանցի սահմանապահներն առևանգեցին Արցախի Մարտունի քաղաքի երեք բնակիչների Ալեն Սարգսյանին, Վահե Հովսեփյանին ու Լևոն Գրիգորյանին։ 20-22 տարեկան տղաներ, որ գալիս էին Երևան կրթությունը շարունակելու։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ տղաները 2 տարի առաջ անարգել են ադրբեջանական դրոշը, մեղադրանքին էլ կցել են մի տեսանյութ։ Ավելի ուշ հայտարարեցին, թե արցախցի երեք երիտասարդների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցրել են։ Ըստ Ադրբեջանի դատախազության, հումանիզմ են դրսևորում, հաշվի առնելով տղաների տարիքը և նրանց անկեղծ զղջումը։ Նրանք 10 օրով կազատազրկվեն ու կարտաքսվեն Ադրբեջանի տարածքից։ Այսօր Հակարիի ադրբեջանական անցակետով հայկական երթևեկ չի եղել։ Արցախի օմբուդսմենի կարծիքով առանց անվտանգության երաշխիքների, թե ռուս խաղաղապահները և թե Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պետք է դադարեցնեն այդ տեղով մարդկանց փոխադրումը։
բազմիցս տարբեր միջազգային դերակատարների, այդ թվում նաև ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչներին և ռուսական քաղաքական ղեկավարությանը ներկայացրել ենք, որ տեղադրված անօրինական անցակետը ծառայելու է որպես գործիք ադրբեջանական կամ հայական հանցագործությունների համար։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան արչև այսօր բողոքի ակցիա էր տղաներին վերադարձնելու պահանջով։ Նրանք ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ էին Երևան գալիս։ Կատարեք ձեր հանձնառությունը, ռուսներին է դիմում Արեգա Հովսեփյանը։
Ոչ մեկ չի մոռացել Վագիֆի դեպքը, ոչ մեկ չի մոռացել Ռաշիդի, ոչ մեկ չի մոռացել Հելենի դեպքը, ոչ մեկ չի մոռանում հիմա տղաների դեպքերը։ Այսինքն, ինչպես տեսնում ենք, դեպքերը անընդհատ կրկնվում են, ու ոչ մի մեխանիզմ կանխելու մենք չենք տեսնում։
Այսօր 3-9 ամիս շարունակ պահանջում ենք միջանցքը պիտի բաց լինի հայերի համար, բայց օր-օրի իրավիճակը միայն վատթարանում է, ասում է Սերոբ Նարթակյանը։
Ստացվում է մի անօգնական վիճակ Արցախի ժողովրդի մոտ, այսինքն անգամ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ տեղաշարժը կարող է լինել շատ ունենա շատ վատ հետևանքներ։
Անցակետով անցնող բոլոր հայերի գլխին այդ վտանգը, ըստ Նարթակյանի, Արցախում ու Հայաստանում շատերն են ձայն կամ զենք բարձրացրել Արցախի պաշտպանության համար։
Բոլորին էլ ճանաչում եմ։
Հավաքին նաև Լաչինի փակ միջանցքի այս կողմում մնացած մարտունեցիներ են, առևանգված տղաների համակաղակացիները։
Մեկի հայրն ա սիրտը հիվանդ, մեկը զորո-զորով ապրած պահած երեխեք են, տես չի որ հեշտ ամեն ինչը, ամեն մեկը մի տան ճրակա։
Հավաքվածները երթով գնացին նաև դեպի կառավարության շենք, Հայաստանի իշխանություններին հիշեցրին արցախցիները Հայաստանի Հանրապետության կապույտ գույնի անձնագրեր ունեն։
Այս իրավիճակի թիվ 1 պատասխանատուն և թիվ 1 մեղավորը այն մարմինն է, ով չի պաշտպանում իր 120,000 քաղաքացիներին։ Երբեք դարձել եք, թե ինչ է գրված Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի կազմում։ Անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է։ Անձնագիրը գրողի հովանավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անձնագիրը գրողի հովանավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենթարկվում են ցեղասպանության։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մասին Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել է Սլովենիայում ընթացող միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Հայտարարել է, Արցախը միջնադարյան պաշարման մեջ է, իսկ ճգնաժամերը հաղթահարելու գոյություն ունեցող գործիքները արդյունավետ չեն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Տասնյակ կազմակերպություններ ու հեղինակավոր կառույցներ փաստել են, որ Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, որն է այս իրավիճակում հաջորդ քայլը։ Ոչինչ, Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր մասնակցել է Սլովենիայում ընթացող Բլեդի ռազմավարական համաժողովին և հանդես եկել ելույթով։
Հենց այս պահին մեր խոսելու ընթացքում այնտեղ 120,000 մարդ իրական միջնադարյան պաշարման մեջ է Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով։ Այս միջանցքը ստեղծված էր Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ ապահովելու համար, որ մարդիկ կարողանային ազատ տեղաշարժվել, սա կյանքի ճանապարհ էր։ Ադրբեջանն արդեն 8 ամիս է փակել է այս միջանցքը, ոչ տեղորայք, ոչ սնունդ, ոչ վառելիք չի մտնում Լեռնային Ղարաբաղ։
Անվտանգության նոր ճարտարապետներ, ովքեր խորագրված պանելի ընթացքում իր ելույթում Միրզանը որպես նշվածի օրինակ խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որտեղ շրջափակման մեջ են հայտնվել հազարավոր մարդիկ, այդ թվում 2000 հղի կին, 30,000 երեխա ու մոտ 20,000 տարեց։
Կա նաև միջազգային դատարանի երկու որոշում, սա այս մոլորակի ամենաբարձր իրավական մարմինն է։ Մենք բոլորս պետություններով ստեղծել ենք մակը, որի շրջանակում կամ դրան զուգահեռ ստեղծվել է այս բարձր իրավական մարմինը, արդարադատության միջազգային դատարանը, որը երկու որոշում է կայացրել։ Ինչ է հաջորդել? Ոչինչ։ Այսպիսով խնդիրը ինստիտուտները կամ դրանց բացակայությունը չէ, այլ բան է հարկավոր։ Իմ կարծիքով բացակայում է քաղաքական կամքն ու հարգանքը միջազգային կանոնների հանդեպ, ոչ միայն դրանց խախտողի կողմից, այլ բոլորիս կողմից։ Մենք բոլորս պետք է պատասխանատու զգանք այս կանոնները հարգելու համար, քանի որ այլ ընտրանքը քաոսն է։
Միրզան շարունակեց, որ իրավիճակը չի փոխվել ոչ մակի գլխավոր քարտուղարի, ոչ մակի հատուկ փորձագետների, ոչ էլ անգամ միջազգային քրեական դատարանի որոշումներից հետո։ Ելույթի վերջում Հայաստանի արտգործնախարարը հարց բարձրացրեց, թե արդյոք ստեղծված այս իրավիճակը նորմալ է և ինչ պետք է անել այն հաղթահարելու համար։ Պանելին ներկա էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մեհմեթ Քեմալ Բոզայը, որը Միրզանի ելույթին չարձագանքեց և կենտրոնացավ վերջին տարիներին COVID-ից ապա ուկրաինական պատերազմից հետո տարածաշրջանում եղած մարտահրավերների ու մասնավորապես դրանց հաղթահարման գործում Թուրքիայի դերի վրա, այդ թվում սննդի և էներգետիկ պաշարների մատակարարումների շղթաները չդադարեցնելու առումով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի առաջին շաբաթն արդեն անցել է, մասնակից ուժերը հանդիպումներ են անցկացնում և որոշները, բացի Երևանի խնդիրների մասին խոսելուց, անդրադառնում են նաև Արցախին և անվտանգային մարտահրավերներին։ Ինչու դրանց չի անդրադառնում իշխող ուժի թեկնածուն, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քարոզարշավի 7-րդ օրն է, մինչ մի շարք քաղաքական ուժեր կենտրոնանում են ոչ թե քաղաքային տնտեսության, այլ անվտանգային ու առաջին հերթին Արցախի խնդրի վրա, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նկատում է, այս հարցերն ավագան ու գործառույթների մեջ չեն մտնում։ Երեկ էլ, երբ լրահոսի գլխավոր նորությունը Լաչինի միջանցքից արցախցի երիտասարդների առևանգումն էր, Ավինյանը Facebook-ում կարապի լճում ընթացող համերգից տեսանյութ էր հրապարակել ու կոչարել իրեն միանալ։ Սա աննկատ չանցավ ու օգտատերերն ու մրցակիցները սկսեցին քննադատել Ավինյանին։
Երևանի ավական ու լիազորությունների շրջանակը դուք գիտեք ինչա։
Բայց ասում են, սա քաղաքական։
Չէ, ով է ասում։ Հիմա ես էլ ասում եմ, որ ասենք մածունը սև է, ով է ասում դա։ Հասկանում եք, երբ որ մենք կոնտեքստից փոխվենք, իրական կոնտեքստից փոխվենք, սկսենք խոսել նրանից, ինչ որ ուզում են այն մարդիկ, ովքեր որ կապ չունեն ոչ Երևանի հետ, ոչ էլ Երևանի ընտրությունների հետ, ոչ էլ Երևանի խնդիրների հետ, բայց մարդկանց հարցերին ով պատասխանի։
Իշխանության քաղաքապետի թեկնածուն աջակցնակում էր, այսօր էլ կրկնեց խոստումները ֆուտբոլի դաշտից մինչև մետրոյի նոր կայարան։
Անպայմանորեն հաջորդ տարի այդ կայարանի կառուցումը սկսելու է։ Ե ուրեմն ժողովուրդ ջան, Արսեք!
Մինչդեռ Ավինյանի հիմնական ընդդիմախոսներից ոմանք հայտարարում են, ընտրապայքարը քաղաքական գործընթաց է, քաղաքապետի պաշտոնն էլ քաղաքական է։ Քարոզարշավի ընթացքում այս ուժերը, ապրելու երկիրը, Մայր Հայաստան դաշինքը և մյուսները, Երևանի տնտեսությանը վերաբերող հարցերից զատ խոսում են նաև անվտանգային խնդիրներից, Արցախում ստեղծված իրավիճակից։
Ինչպես է Երևանը կապվում որպես քաղաք այդ իրավիճակ վիճակին։ Բան նրանում է, որ Երևանը մայրաքաղաք լինելով քաղաքական տոն է տալիս ամբողջ հանրապետությանը։
Գլխավոր խնդիրը մարդկանց ուժն ու անվտանգությունը, հատկապես երբ Երևանի կառավարումը նրան չեն տարանջատում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանն այսօր քանաքեր Զեյթունի փողոցներով ու բակերով է շրջում։ Իշխանապահության հասնելու օրակարգով ընտրություններին մասնակցող Մայր Հայաստանի առաջնորդ, անդրադառնալով արցախցի 3 երիտասարդների առևանգմանը, պնդեց, մեղավորը իշխանություններն են։
Դրա մեղավորությունը կոնկրետ ոչ միայն հանցավոր փորձողությունների դիմով Ալիևին է, այլ նաև Հայաստանի ու Արցախի իշխանությանը։ Մենք համոզված ենք, որ պետք է Արայիկ Հարությունյանը հեռացվի Արցախի նախագահի պաշտոնից, պետք է այստեղից էլ հեռացի Նիկոլ Փաշինյանը։
Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերն ամենատարբեր մեթոդներով շարունակում են համոզել երևանցիներին սեպտեմբերի 17-ին իրենց օգտին քվեարկել։ Ոմանք ավանդական տարբերակն են ընտրել, շրջում են փողոցներով ու բակերով, մյուսները համացանցում են ավելի ակտիվ, քարոշչական հոլովակներ, հարցազրույցներից հատվածներ են հրապարակում։ Գործող ավագանու լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանն այսօր կենտրոնում ընթանում էր շրջում։ Լրագրողների հետ զրույցում մեքենաների կայանատեղիների խնդրին անդրադարձավ։
Մենք առաջարկում ենք վերգետյա ավտոկայանատեղիներ, որոնցից մեկը պետք է լինի Ռասիա կինոթատրոնի հարակից տարածքում, որը մեզ հնարավորություն կտա բեռնաթափելու այս հանգույցը։ Վերգետյա ավտոկայանատեղի պետք է լինի շրջանայինի հատվածում, սա մի առաջարկ է եղել, որը 2017-ին ես հրապարակել եմ, որը վերաբերում է ՍԱՍ հանրախանութի տարածքը դարձնելու բազմահարկ վերգետյա ավտոկայանատեղի, քանի որ այն այդ շինությունը չունի որևէ ճարտարապետական նշանակություն, այդ շինությունը որպես ենթակառուցվածք ծայրահեղ անհրաժեշտություն չէ այնտեղ։
Սոցապնախկին նախարար Մանե Թանդիլյանի ապրելու երկիրը նու Բարաշենի, ապա նաև Նորք Մարաշի բակերով պտտվեց։ Իրավաբան Միեդում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զենալյանին քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրած հանրապետությունը արաբ կիրում էր։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի Արթար Հայաստանը Նոր Նորքում իշխող ուժի կողմից 2021-ին պաշտոն անկարված Հայկ Մարությանն էլ այսօր վերելակները փոխելու մասին հոլովակով կիսվեց։
Բոլորս հիշում ենք, թե ինչ վիճակում էին Երևանի վերելակները, որոնք տասնամյակներ շարունակ չէին փոխարինվել և բարացիորեն վտանգավոր էին դարձել։
Քայլ 4-ը բարեկարգելու ենք։
Հայտարարում եմ, որ այս տարի մենք սկսում ենք փոխարինել Երևանի վերելակները մեր միջոցներով։
Եվ ահա ընդամենը 2 տարում քաղաքի բյուջեի արդյունավետ կառավարման շնորհիվ հնարավոր դարձավ սկսել վերելակների փոխարինման գործընթացը, որը շարունակվում է մինչ օրս։
Կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը նույնպես պարբերաբար տեսանյութեր է հրապարակում, որտեղ խոսում է մայրաքաղաքի խնդիրների մասին։ Դատախազ Նելի Հարությունյանին քաղաքապետի պաշտոնում տեսնող ուժը հայրենյացը եւս ակտիվ է սոցցանցերում։
Լինենք մարդիկ բիզնեսի մասին է մտա, ավելի բարձրահարկ սակեմ, որ ավելի շատ շահույթ ունենան, բայց վաղ այդ շենքի անվտանգության մասին ով է մտածում։ Ասված չանա մի հատ հրդելնի, վաղից եւ են փրկում է ճողովրդին։
Ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերն առայժմ ավելի пассив են։ Քարոզարշավը կշարունակվի մինչ սեպտեմբերի 15-ը։
Ինչ են առաջարկում Երևանի քաղաքապետի թեկնածները մայրաքաղաքի տարբեր խնդիրների լուծման համար։ Ազատությունը քարոզարշավի ընթացքում հերթով անդրադառնալու է երևանցիներին ամենաշատը հուզող խնդիրներին եւ դրանց վերաբերյալ թեկնածուների դիրքորոշումներին։ Այս անգամ թեման տրանսպորտի հարցն է, խնդիր, որ խոստացել են լուծել թերևս բոլոր նախկին նախընտրական արշավների մասնակիցները եւ այժմ էլ այս ընտրությունների մասնակիցներն են խոստանում այն լուծել։ Թեև մինչ այս բերվել են նոր ավտոբուսներ եւ Երևանի փողոցներից վերացել են գազելներ, բայց տրանսպորտով երթևեկելը դրանից առանձնապես չի հեշտացել, պնդում են երևանցիները։ Երթուղիները հարմար չեն, ավտոբուսները ուշուշ են գալիս եւ ցանրաբեռնված։ Եվ այսպես, ինչպես են Երևանի ղեկավարմանը հավակնող ուժերը պատկերացնում տրանսպորտի հարցի լուծումը, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի տրանսպորտի խնդիրը խոստացել ու խոստանում են լուծել բոլոր թեկնածուները 2000-ականներից սկսած։ Այժմ էլ այն քարոզարշավի գլխավոր թեմաներից է։ Գործող իշխանությունը խոստանում է սեպտեմբերի 1-ից ոչ մի գազել այլևս չի լինի։ Հիշեցնում են 2018-ից մինչև այսօր 448 ավտոբուս է երթուղի դուրս եկել, ևս 100 հատ էլ փոքր ավտոբուս ու 15 տրոլեյբուս։ Կանգառներում սպասող քաղաքացիները նկատում են դրական փոփոխությունները, բայց հաճախ այնքան երկար են սպասում, որ աչքներին չի էլ երևում նոր է թե հին տրանսպորտը, որով երբեմն տեղաշարժվում են մի կերպ ոտքի վրա կանգնած, խցկված կամ տուն են հասնում առնվազն 2-3 ավտոբուս փոխելով։ Հաճախ նաև ժամը 3:09-ից հետո չեն էլ գտնում այդ նոր ավտոբուսներն ու տաքսիով են տուն գնում։
Օրինակ ավտոբուսները պետք ավելի հաճախ գործան։ Գոնե ժամացիցակներ լինեն, որ մարդիկ հասկանան քանի ժամ պետք է սպասեն։
Ուշուշա գալիս, ինչը կարա նպաստի նրա, որ ես ուշանամ դասից ու դա կարա խանգարի ինձ։
Ճիշտ է, նոր ավտոբուսները կան, բայց դա չի նշանակում, որ լուծված է։ Մենք ավելի շատ աշխատանքից դուրս ենք գալիս, ավելի շատ հոգնում ենք տրանսպորտի մեջ, եւ սպասելուց եւ սպասարկումից, այնպես չի, որ արագ գալիս են եւ այլն ապահոված է։ Անգամ նոր ավտոբուսների մեջ թող լսեն կանաչ ավտոբուսները, կապույտները ասում են դեռ ոչինչ, բայց կանաչը էլի կա, որ հեղափոխությունը չի սպասարկում նորմալ կապույտները, ընդհանրապես չի սպասարկում, ժամկետները շատ կարող է կես ժամ 45 րոպե սպասենք։
Facebook-յան մեր փոքրիկ հարցմանը մասնակցած շուրջ 4 տասնյակ քաղաքացի գրեթե նույնը գրեցին, գոնե ժամանակին մոտենան կանգառին այդ նոր ավտոբուսները, գոնե ամառվա շոգին օթորակիչ միացնեն, գոնե գիշերը 9-ից հետո էլ աշխատեն, թաղամասեր կա, որտեղ ընդհանրապես տրանսպորտ չի հասնում։ Իշխանության քաղաքապետի Թեկնացու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը գրեթե ամեն օր է լսում այս դժգոհությունները, հիմա նա արձակորդում է, բայց ավագան ու գործակարգավարականների օրերին վերադառնում է արգիշտի մեկ, նիստ վարում ու հանձնարարականներ տալիս։ Ազատության տաղավարում ասաց, ևս 250 էլեկտրոավտոբուսներ են բերելու, 2018-ից խոստացվող մետրոյի կայարանի հարցն ասաց, իր փոխքաղաքապետ եղած ժամանակ է միայն ընթացք ստացել, հաջորդ տարի Աչափնյակի մետրոյի կայարանի համար ասաց մրցույթ կհայտարարեն։
Միասնական տոմսային համակարգով, ավտոբուսային առանձնացված գծերով, որ սկսել ենք փորձարկել Երևանում, մետրոյի համակցմամբ ընդհանուր տոմսային համակարգին, Աջափնյակի նոր կայարանով, Սուրմալուի մոտի կառուցվող նոր կայարանով, ես կարծում եմ մոտավորապես այդպես գալիք է հնգամյակում տրանսպորտի մակարդակը լրիվ այլ է լինելու Երևան քաղաքում և իրապես ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև շատ և շատ զարգացած երկրների հետ կարողանալու ենք մրցակցել այդ առումով։
Իսկ թանկացման հարցը քննարկվում է։
Այս պահի դրությամբ որևէ հարց չենք քննարկում։
Հեղափոխությունից հետո քաղաքապետ ընտրված Հայկ Մարությանը, որ Երևանի պատմության ընթացքում միակ քաղաքապետն է, որին սեփական թիմն է անվստահությամբ հեռացրել, պնդում է տրանսպորտի բարեփոխում նիրորոք է սկսվել, պարզապես կառավարությունն իրեն չէր աջակցում, խնդիրներ էր ստեղծում, հետո հեռացրին իրեն ծրագրերը օդում թողնելով։ Բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, վերադառնալու դեպքում ավարտին կհասցնի սկսածը, եթե իրեն քվետան։
Դեռ ավարտված չի, դեռ բավականին շարժակազմ պետք է ձեռք բերենք, մենք դրա համար ենք ասում, մեր թիմը, մենք բոլորս գիտենք դա ինչպես է պետք իրականացնել, մենք ուզում ենք մեր սկսածը ավարտենք, և դրա համար ուզում ենք նաև ժողովրդի աջակցությունը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր սկսածը ավարտենք։ Ավարտի համար դեռ կա գործ անելու, այս պայն ավարտված չի, բայց արդեն բավականին թեթևացել է հոգսը ժողովրդի, և ամենակարևորը որակը, երևանցիները եվրոպացիների պես, եվրոպական զարգացած քաղաքների բնակիչների պես նստում են նորմալ ավտոբուսներ տեղափոխում, բայց դա դեռ ամենը չի, բավականին մեծ գործ կա անելու։
Երևանի ավտոպարկը պետք է փոխարինվի էլեկտրական շարժիչներով, պղնձի մագնիսական միջուկով, համոզված է հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի Թեկնացու Արտակ Զայնալյանը, եթե իր թիմը գա քաղաքային իշխանության գլուխ, էլեկտրական շարժիչների արտադրություն կսկսեն, ապագան հոսանքինն է ասաց, մյուս երկու Թեկնացուների հետ համաձայն է, միակ ելքը նաև միասնական վճարային համակարգն է, բայց վճարի հարցն այլ պետք է լինի։
Տարբերակված սակագին է լինելու, բաղանորդագրություն է լինելու, կապված են լինելու բոլոր տրանսպորտների միասին։
Փողոցում իրար բախված մեքենաները ժամերով չեն մնալու նույն տեղում, որ խցանումներ առաջացնեն, ասում է Զայնալյանն ու վստահեցնում, գիտեն ինչպես փոխել այդ ձևը, բայց փակագծեր չբացեց, տրանսպորտի համակարգի խնդիրներն ասած նոր չեն սկսվել, բայց իրենք դա արագ կլուծեն։
Այս ամողջի պատճառն եղել այն, որ մենք տրամվայն ենք անել Երևանից, որ մենք անհարմարավետ տրանսպորտ ենք ունեցել, մարդիկ չեն ցանկացել նստել գազել, հնարավոր չի եղել գազելներ նստել, այնուհետև տաքսիներն են եղել կեղտի մեջ կորած, և մարդիկ չեն կարողացել մաքուր հագուստով նստել տաքսու մեջ, մենք այս խնդիրները լուծելու ենք։
Փոքր կենտրոնում լուսաբացի ժամը 7-ից մինչև գիշերվա 23:00-ին կարգելվի խանութների առաքումները, հայտարարում է հաղթանակ կուսակցության առաջնորդ կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանն ու ընդգծում, այդպիսով աշխատանքային ժամերին կենտրոնում խցանումները կթեթևանան, կենտրոն մտնող մեքենաների մուտքը վճարովի կլինի, ավտոկայանատեղիների գները կբարձրանան, և այս ամենից գոյացած գումարները կուղվեն տրանսպորտին։ Այսպես Վիկտոր Մնացականյանը խոստանում է Երևանում տրանսպորտը անվճար դարձնել։
Եթե 2000 պարկինգը օրեկան աշխատեն 8 ժամ կամ 10 ժամ 500 դրամով, այսինքն մենակ մենք կենտրոնով և մենակ այդ հնարավորությունը իրերը կոչենք իրենց անունով, 100 մարդկանցով կարող ենք ամբողջ Երևանի տրանսպորտը, հասարակական տրանսպորտի մասին խոսքը, սարքել անվճար։ Բայց այն նպատակը նա չի, որ մենք ուզում ենք պատժենք 100-ին, հարգելի, դրա նպատակը դրանք ստիմուլյացիոն քայլերը տրանսպորտի ռեֆորմը, որ քաղաքային իշխանություն ամեն ինչ պետք անի, որ մարդիկ քիչ անձնական ավտոներ ձեռք բերեն, որտեղ նայեք ամեն անձնական ավտոն ենթադրում է մոտավորապես հիմա Երևանում 4 պարկինգ, գիտեք։
Ավագան ու անդամ Դավիթ Խաժակյանը տրանսպորտի բարեփոխման հանձնաժողովի կազմում է եղել դեռ 2017-ից, ասում է խորքից գիտի չլուծված խնդիրների պատճառը։ Լուսավոր Հայաստանը հաղթելու դեպքում խոստանում է Երևանում հիմնովին լուծել այս հարցն ու շատ արագ, 1 տարում լրացնել եւս 200 ավտոբուսի պակասը։ Մարտիկ մինչև ժամը 23-ը որոշ ուղություններով էլ կես գիշերի մեկը կկարողանան օգտվել ավտոբուսներից, իսկ կենտրոնից օդակայան գնացող տրանսպորտը կաշխատի շուրջ օրյա։ Սա էլ Դավիթ Խաժակյանն է խոստանում, նոր հեծանիվ հորինելու կարիք, ասում է, չկա, իսկ հորինողները անիրատեսական խոստումներ են օդում հնչեցնում, վստահ է։
Միասնական տոմսային համակարգը նոր տրանսպորտային համակարգի բաղադրիչներից մեկն է, դա եւս այսօր չունենք ներդրված, աշխատանքներ տարվում են, բայց սա դեռ եւս իրականացված չէ։ Առանձնացված ավտոբուսային գծերը եթե չլինեն, մենք երբեք չենք կարողանա չվածուցակները կայունացնել։ Սա էլ իր հերթին, եւ վերջապես, եթե մենք առ այսօր բողոքում ենք, որ վարորդները սխում են, պարզ չէի վերջո, այդո թորակիչը պետք է միացված լինի թե անջատված, նշանակում է մենք վարորդների հետ աշխատանք չենք տարել։
Օթային տրանսպորտը ճոպանուղին կլուծի Երևանի խցանումների հարցը, վստահ է ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացու սոցապնախկին նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Բացի այդ, Երևանը շրջանցող նոր ճանապարհներ են խոստանում կառուցել, իսկ 94 կանգառով Երևանի բոլոր թաղամասեր հասնող 7 ուղեգծերով ու 77 կիլոմետր երկարությամբ ճոպանուղիով, ըստ Թանդիլյանի, շատ էլ իրատեսական է տրանսպորտի խնդիրը լուծել։
Ֆրանսիայի հրապարակից 7 գծով բոլոր շրջանները պիտի միավորվեն ուղիղ գծով, ինչպես նաև դեպի քաղաքի կենտրոն եկող։ Այսինքն դու քաղաքի կենտրոն գալու համար էլ կարիք չունեք ոչ տրանսպորտ սպասել, ոչ էլ սեփական մեքենա վարել։ Դու կգաք ճոպանուղիով, իսկ այդտեղ նաև Ֆրանսիայի ուրակը կկառուցենք, որը քայլելու ուրակ է լինելու, պրոմենադների տարբեր նախագծեր ունեն։ Այսինքն մենք խրախուսելու ենք, որ մարդիկ հրաժարվեն անձնական մեքենայից։ Դրա արդյունքում մենք կկարողանանք առանձնացված գծեր հատկացնել տրանսպորտներին, որը ժամանակին արդեն կկարողանա հասնել ճիշտ տեղեր։
Այս բոլոր խոստումները լսող երևանցիները քվիախցիկներ կմտնեն սեպտեմբերի 17-ին ընտրելու ավագանուն, որն էլ հետո իր կազմից քաղաքապետ կընտրի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը կայցելի Սոչի հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թուրքական և ռուսական թերթեր արդեն մի քանի օր է իրենց աղբյուրներին հղում անելով հաղորդում են լուրը, առանց սակայն օրը հստակեցնելու։ Հայտնի է, որ Էրդողանի և Պուտինի սպասվող բանակցությունների առանցքում հացահատիկի գործարքն է։ Մինչև Էրդողանի այցը Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Մոսկվա կժամանի, նա հացահատիկի գործարքի հարցը արդեն իսկ քննարկել է Կիևում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Արդեն մի քանի օրից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը կմեկնի Սոչի իր ռուս պաշտոնակցի Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու նպատակով։ Մի քանի օր շարունակ քաղաքական և դիվանագիտական շրջանակներում պտտվող այս լուրը երեկ երեկոյան Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության քաղաքական խորհրդի մի քանի ժամ շարունակված նիստի ավարտին հաստատեց այս ուժի պաշտոնական ներկայացուցիչ պատգամավոր Օմեր Չելիքը։
Olacak.
Ինչպես գիտեք, նախագահ Էրդողանը մոտ ապագայում կմեկնի Սոչի, հայտարարում էր Չելիքը, նշելով, որ քննարկումների հիմնական թեման լինելու է այս տարվա հուլիսին Մոսկվայի կողմից չեղարկված հացահատիկի Սևծովյան գործարքը։ Մեր նախագահը դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում, որպեսզի աշխարհը կարողանա խուսափել պարենային ճգնաժամից։ Չի բացառվում, որ Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց արձանագրվի այս հարցում, հայտարարում էր Չելիքը։ Հարկ է նկատել, որ Ուկրաինայում արտադրված գյուղմթերքի Սևծովով անխափան արտահանման հարցը թուրքական կողմի համար նախ և առաջ քաղաքական նշանակություն ունի։ Անկարայի միջնորդությամբ ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունները և դրանց հիման վրա Ստամբուլում ստեղծված Երակողմ համակարգող կենտրոնը թուրքական իշխանությունները որպես իրենց երկրի տարածաշրջանային աճող քաշի վկայություն էին ընկալում։ Դա է պատճառը, որ այժմ թուրք դիվանագետները ջանք չեն խնայում այս գործարքը այս կամ այն տեսքով վերակենդանացնելու համար։ Սևծովյան հացահատիկային գործարքի վերականգնումը Թուրքիայի համար առաջնահերթ խնդիր է։ Գործընկերների նախագահն այս ուղությամբ շարունակում է ակտիվ ջանքեր գործադրել և առաջիկայում մենք շարունակելու ենք լուրջ քայլեր ձեռնարկել այդ նպատակին հասնելու համար։ Հուսով եմ, որ մենք ի վերջո կարողանանք դրական արդյունք արձանագրել։ Անցած շաբաթավերջին Կիև կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ գործարքի Ռուսաստանի կողմից չարկումից անմիջապես հետո Անկարայում խոսում էին այն մասին, որ դրա ճակատագիրը քննարկելու նպատակով օգոստոսին Թուրքիայի ժամանի Ռուսաստանի նախագահը, հետագայում սակայն պարզ դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիա մեկնելու մտադրություն չունի։ Դրանից հետո միայն օգոստոսի կեսերից սկսեցին խոսել բանակցությունների անցկացման նոր վայրի, Սոչիի մասին։ Մամուլի հրապարակումներից դատելով ի դեպ Պուտինն Էրդողանն առաջիկա բանակցությունների ընթացքում միայն Սևծովով գյուղ մթերքի արտահանման թեմայով չեն սահմանափակվի։ Մի շարք աղբյուրների վկայությամբ նախագահների բանակցությունների ևս մեկ ուղղությունը կդառնան տարածաշրջանային զարգացումները։ Այլ հարց է, որ թուրքական, ռուսական և արևմտյան աղբյուրներն առայժմ Սոչիի բանակցությունների տարբեր ժամկետներ են մատնանշում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ, որպես առաջիկա բանակցությունների ժամկետ, գերադասեց օգտագործել մոտ ապագա ձևակերպումը։ Թուրքական ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերություններից մեկի Հաբերթուրքի տեղեկություններով Պուտին Էրդողան բանակցությունները կայանալու են գալիք երկու շաբթի, սեպտեմբերի 4-ին։ Բլումբերգը միանգամից երկու թուրք պաշտոնյաների վկայակոչելով պնդում է, որ Սոչիի բանակցությունները նշանակված են սեպտեմբերի 8-ին։ Նույն աղբյուրի համաձայն Սոչիից Էրդողանը միանգամից մեկնելու է Հնդկաստան, աշխարհի առավել զարգացած 20 արդյունաբերական պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Բլումբերգի փոխանցմամբ այժմ թուրքական դիվանագիտությունն ակտիվորեն աշխատում է Դելիում Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Վերլուզաբանների կարծիքով, եթե նման հանդիպում իրոք կայանա, դա Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների ջերմացման ևս մեկ վկայություն կդառնա, այն որ տարիներ շարունակ որպես ճգնաժամային նկարագրվող այդ հարաբերություններն աստիճանաբար բարելավվում են, վկայում են նաև միջերկրական ծովում ծավալվող վերջին իրադարձությունները։ Օրերս այստեղ մեկնարկել են թուրք-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, որոնք ըստ երկու երկրների պաշտոնյաների խոշորագույնն են 2016 թվականից ի վեր։ Զորախաղերին մասնակցում է նաև աշխարհի խոշորագույն ավիակիրը, ամերիկյան Ջերալդ Ֆորդ ռազմանավը։ Անցած շաբաթ կայացած զորավարժությունները, ինչպես նաև դեմոկրատներից և հանրապետականներից կազմված կոնգրեսական պատվիրակության այցը Անկարա, վկայում են, որ երկու կողմերն էլ ձգտում են վերականգնել իրենց երկարամյա դաշինքը, նշում է Բլումբերգը։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացման ևս մեկ ապացույցը դարձավ Էրդողանի փեսային հարվածային անօթաչուներ արտադրող Բայքար ընկերության ղեկավար Սելջուկ Բայրակթարին ամերիկյան ավիակիր այցելելու հրավերը, որը Թուրքիայի նախագահի մերձավոր ազգականն իհարկե չմերժեց։ Անցած ուրբաթորը մի քանի ժամ շարունակ ամերիկացի զինվորականների ինտերակցիայով անցկացնելով Ջերալդ Ֆորդ ավիակիրի վրա։
Ուկրաինայում պատերազմը 1.5 տարի է շարունակվում, այս ընթացքում երկու կողմն էլ կորուստների մասին ստույգ հրապարակումներ չեն անում, բայց պարբերաբար զոհվածների մարմինների փոխանակում կատարվում է, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Օգոստոսի 29-ը Ուկրաինայում երկրի անկախության ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության համար զոհվածների հիշատակի օրն է։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ծաղիկներ է դրել Ուկրաինայի պաշտպանների հուշարձանին, որը մի պատ է զոհվածների լուսանկարներով։
Յուրաքանչյուր տարի մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում ուկրաինացի տղամարդկանց, ուկրաինացի կանանց, որոնք իրենց կյանքն են տվել պաշտպանելու մեր երկիրը, պաշտպանելու Ուկրաինայի անկախությունը, մեր ժողովրդի ազատությունը, Ուկրաինայի ամբողջականությունը, Ուկրաինայի իրավունքն է լինել ազատ երկրների շարքում։
Право Украины быть среди сильных наций,
ասել է Զելենսկին, իսկ սոցցանցում նա գրել է. «Բարերը երբեք բավարար չեն արտահայտելու, ինչ մենք զգում ենք»։ Եվ հենց այսօր պաշտպանների հիշատակի օրը Ռուսաստանի գրաված տարածքներից Ուկրաինային տեղափոխվել զոհված զինծառայողների ևս 84 մարմիններ։ Սովորաբար զոհվածների մարմինների կամ գերիների փոխանակումներ տեղի են ունենում երկկողմ պայմանավորվածություններով, բայց այս պահին որևէ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, միայն նշվում է, որ գործողությունը կատարվել է Ժնևյան կոնվենցիայի նորմերին համապատասխան զոհվածների ինքնությունը պարզելուց հետո մարմինները կփոխանցվեն հարազատներին հուղարկավորելու համար։ Ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող պատերազմում կողմերի կրած մարդկային կորուստների մասին տեղեկությունները բավականին սուղ են։ Ռազմական կորուստները Ուկրաինայում պետական գաղտնիք են համարվում, իսկ Ռուսաստանը պատերազմի ողջ ընթացքում միայն 2 անգամ է զոհվածների թիվ հրապարակել։ 2022-ի սեպտեմբերին Ռուսաստանը հայտնեց, որ Ուկրաինայում 5937 զինծառայող է կորցրել, դրանից հետո Մոսկվան պաշտոնապես որևէ թիվ այլևս չի հրապարակել։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով կողմերի կորուստները տասնյակ հազարներով են գնահատվում։ ՄԱԿ-ը սովորաբար զեկույցներ է հրապարակում խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի մասին, դրանք փաստաթղթավորված, հաստատված տվյալներ են։ 2 շաբաթ առաջ հրապարակված ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցի համաձայն պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում 9444 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 545 երեխա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը յուրաքանչյուր զեկույցում նշում է, որ զոհերի իրական թվերը կարող են ավելի մեծ լինել, քանի որ դեռ անհնարին է հավաստի տեղեկություններ ստանալ օկուպացված կամ ինտենսիվ մարտերի շրջաններից։ Ուկրաինական կողմը վերջերս սկսած հակահարցակման դանդաղ ընթացքը ևս բացատրում է զոհերից խուսափելու հանգամանքով, ռուսների կողմից ականապատված դաշտերով հրետակոծության տակ լայն հակահարցակումը մեծ կորուստներ կպատճառեր, ուստի արևելքում ուկրաինական բանակը փորձում է պահել դիրքերը, իսկ հարավում դանդաղ առաջ են շարժվում Մելիտոպոլի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, թե ուկրաինական զորքերը Վերբովո գյուղի ուղղությամբ հաջողության են հասել և ամրանում են ձեռք բերված բնագծերում։ Վերբովո գյուղը ընկած է Ռաբոտինոյից հարավ-արևելք, որն ազատագրելու մասին ուկրաինական կողմը նախորդին էր հայտարարել, բայց ռուսական կողմը Ռաբոտինոն կորցնելու լուրերը չի հաստատում։ Ցամաքային գործողություններից բացի ուկրաինական կողմը նաև օթային հարձակումներ է իրականացնում մեծ մասամբ անօթաչու թռչող հարվածային սարքերի միջոցով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն անցած գիշերը հակաօթային պաշտպանության համակարգերը 2 անօթաչուններ են ոչնչացրել Տուլայի մարզում, ավելի վաղ հաղորդվել էր Ուկրաինայի սահմանակից Բելգորոդի մարզում ևս 2 անօթաչունների ոչնչացման մասին։ Այսօր կեսօրին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ևս 1 անօթաչու թռչող սարք ծովային ավիացիան չեզոքացրել է Սևծովի վրա, իսկ ժամը 16-ի սահմաններում հաղորդվեց, որ 1 անօթաչու էլ ոչնչացվել է Բրյանսկի մարզում։ Ռուսական ուժերի հարձակումների մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ Դոնեցկի մարզում ռազմամթերքով բեռնված գնացք է ոչնչացվել։
Դարոժնոյե բնակավայրի բեռնաթափման կայարանում հրթիռային հարված է հասցվել հրետանային զինամթերքով ռազմական գնացքին։ Դրանից բացի Դրոժովկա բնակավայրի մոտ ոչնչացվել է ուկրաինական բանակի 93-րդ մեքենայացված բրիգադի զինամթերքի պահեստը։
Կոնաշենկովի ասելով, Կուպյանսկի և Կրասնի լիմանի ուղություններով հետ են մղել ուկրաինական 10-ից ավելի գրոհներ, ուկրաինական բանակի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի կորուստների թվեր է հրապարակել և անցած 1 օրվա կտրվածքով և ամբողջ պատերազմի ընթացքում, սակայն նշեմ, որ կողմերի հայտնած թվային տվյալները պատերազմական պայմաններում անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր վերսկսել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանի դատաքննությունը և անդրադարձել է խափանման միջոցը փոխելու հարցին, վաղը սպասվում է որոշումը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Կշարունակի արդյոք պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը մնալ բանտում, թե հակակոռուպցիոն դատարանը ի վերջո կփոխի նրա խափանման միջոցը, հայտնի կդառնա վաղն առավոտյան։ Այսօր շուրջ 3 ժամ քնությունից հետո դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Նախկին նախարարի պաշտպանները, հաշվի առնելով անցած 2 տարում դատարանի կայացրած որոշումները, այս անգամ ևս լավատես չէին։
Միամտություն կլինի դատարանի սպասել արդար որոշում, հաշվի առնելով դատանի նախկինում կայացրած որոշումները։ Եթե պետք է դատանը հիմա ազատ արձակելու որոշում կայացնի, այդ հիմնավորումները վաղուց կան, դեռևս 1 տարուց ավել այդ հիմնավորումները վաղուց կան։ Այսինքն, լավ, ընդունենք, այդ վկաները նոր են հարցակնվել, մի քանի ամիս առաջ են հարցակնվել։ Այս պարագայում որևիցե դատարան երկարատև կալանքի տակ պահելու, չգիտեմ, իրական պատճառն է, չի կարող նշել։
Տոնոյանի պաշտպան Ավետիք Կարապետյանը հիշեցնում է, կալանքը փոխարինելու 5-ից ավելի միջնորդություն են ներկայացրել, սակայն բոլոր դեպքերում դատարանն ամփոփող է թողել նախկին բարձրաշրջան Պաշտոնյայի խափանման միջոցը, պատճառաբանությամբ թե Տոնոյանը կարող է վկաների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրել։ Այս ընթացքում նա ազատության մեջ է հայտնվել միայն 2 անգամ, երբ մասնակցում էր ազգային ժողովի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստերին։ Պաշտպանները հայտարարում են, դատարանն արդեն հարցաքննել է բոլոր վկաներին և 2 անբաստանյալի, պնդում են, թե որևէ վկա Դավիթ Տոնոյանին և մյուսներին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ցուցմունք չի տվել։ Այս տեղեկությունը հնարավոր չէ հաստատել, քանի որ լրագրողները դատական նիստերին մասնակցելու հնարավորություն չունեն։ Դատավարությունը պետական գաղտնիք պարունակելու պատճառաբանությամբ փակ է ընթանում։
Ինչպես գիտեք, այդ վկաները բոլորը հարցաքննվել են, ազատության մեջ գտնվող 3 վկա, 3 անբաստանյալից 2-ը ևս հարցաքննվել են, բայց մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումները չեն փոխվում և շարունակաբար պարոն Տոնոյանին կալանքի տակ պահելու նպատակ են հետապնդում։
Ըստ փաստաբանների, մեղադրող կողմը հիմա էլ անբաստանյալների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրելու կասկածն է առաջ քաշել Տոնոյանին կալանքի տակ պահելու համար։ Փաստաբանները պնդում են, թե այս փաստարկը ևս զուրկ է որևէ հիմնավորումից և հաստատվել է նաև 1 ամիս առաջ վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատանի որոշմամբ։ Դավիթ Տոնոյանի պաշտպան Ավետիք Կարապետյան.
Վերաքնիչ դատանը որոշում էր կայացրել, որ դատարանի որոշումը կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ հիմնված է մեծամասամբ վկաների վրա ազդեցություն գործադրելու հավանականությունը բարձր գնահատելով և վերաքնիչ դատարանի վերջին որոշումը վերաբերում էր նրան, որ հակակոռուպցիոն դատանը չի նշել, թե անբաստանյալների նկատմամբ ազդեցություն գործադրելու հավանականությունը ինչով է բարձր և ուղարկել էր նոր քննության դատանին ներկայացնելով, որ պարտավոր է պատճառաբանված որոշում կայացնել գործի նյութերից բխող, որ օրինակ անբաստանյալների վրա ազդեցություն գործադրելու հավանականությունը այն աստիճանի բարձր է, որ պետք է կիրառվի ամենախիստ խափանման միջոցը։
Գրեթե 2 տարի շարունակ կալանքի տակ գտնվող 55-ամյա Տոնոյանի պաշտպանը հայտարարում է, գործի վրա քաղաքական ազդեցություն ցամ պատճառն է, որ իր պաշտպանյալը շարունակում է կալանավորված մնալ, իսկ կալանքը փոխարինելու հարցը ձգձգվում է կամ էլ միջնորդությունները մերժվում են։
Եթե չլիներ քաղաքական վերահսկողություն կամ ինչ որ ձևով այս գործի նկատմամբ որևից հետաքրքրություն չլիներ, պարոն Տոնոյանը վաղուց ազատ կլիներ։ Գործի էությունն է այդպիսին, որ պատերազմից հետո այսպիսի գործեր են քննվում և մեծամասամբ անբաստանյալները շարունակում են գտնվել անազատության մեջ։ Ես այսքանը նշեցի, ես ինչու եմ նշում այսպես, որովհետև գործում առկա չեն այնպիսի ապացույցներ, որոնք ուղղակիորեն խոսում են պարոն Տոնոյանի մեղավորության մասին։
Անպիտան հրթիռների գործով շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարը չի ընդունում մեղադրանքը։ Պաշտպանական թիմն էլ քրեական գործը շինծու և անհիմն է որակում։ Այսօր էլ փաստաբան Ավետիք Կարապետյանը պնդեց, մեղադրանքով անպիտան որակված հրթիռները որակով են և հնարավոր է կիրառել։
Ես պարոն Տոնոյանի խոսքերն եմ փոխանցում, որ եթե հիմա նորից դներ պաշտպանության նախարար, նորից դներ այսպեսի գնման պրոցես, ինքը նորից գնելու է այդ հրթիռները, որովհետև իրենք որակով հրթիռներ են, իրենց այդ որոշակի խմբականակ կիրառված լինելու վերաբերյալ առկա է տեղեկատվություն և բացասական եզրակացություններ չկան։ Այսինքն մասնագետները նշում են, որ եթե ինչ-որ խմբականակից կիրառվում է և օրինակ չի արտանետում, չի կրակվում, չգիտեմ, այլ ինչ-որ պատճառով չի խոտանմանը ենթակա, ակտ է կազմվում, այս գնված հրթիռների վերաբերյալ որևիցե նման ակտ գործում չկա։
Ըստ մեղադրանքի բարձրաշրջան զինվորականները բանակին զինամթերք մատակարարող Դավիթ Գալստյանից 2018-ին ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամկետնանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և պաշտպանության նախարարությունում պահեստավորված ռազմամթերք, որը հնարավոր չի եղել կիրառել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Անպիտան հրթիռների գործով անցնում են բարձրաշրջան նախկին զինվորականներ, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին Ինպետ Արտակ Դավթյանը։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանը հաճախ գրական քննարկումներ է կազմակերպում և նախաձեռնել է այդ քննարկումների ընթացքում հավաքված նյութերը հասանելի դարձնել ավելի լայն զանգվածների։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Մայրաքաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում Աբովյան փողոցի 29-հասույմ է գտնվում մեր մեծանուն գրող Դերնիկ Դեմիրճյանի տունթանգարանը, որն արդեն 30 տարի ղեկավարում է արձակագիր հրապարակախոս թարգմանիչ Կարնե Ռաֆայելյան։ Այս տարիների ընթացքում թանգարանը սիրելի ու հարազատ վայր է դարձել ոչ միայն տարբեր տարիքի այցելուների համար, այլև գրական տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների համար։ Թանգարանում մշտապես կազմակերպվում են հանդիպումներ գրողների հետ, գրքերի քննարկումներ և շնորհանդեսներ։ Վերջերս այնտեղ տեղի ունեցավ մի շատ ուշագրավ գրքի շնորհանդես։ Փոխատեղումներ խորագրով գրքի հեղինակը Կարինե Ռաֆայելյանն է։ Մեր զրույցի ընթացքում նա ընդգծում էր.
Այո, Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանը, Դեմիրճյանի կյանքը և ստեղծագործությունը հանրահռչակելուց բացի, պարբերաբար անդրադառնում է ժամանակակից հայ գրողներին և ոչ միայն ժամանակակից, մենք նաև անցյալի գրողներին ենք տարբեր առիթներով անդրադառնում, բայց շատ շեշտադրված է ազդի հայ գրականության նկատմամբ ուշադրությունը մեր գործունեության մեջ, որովհետև Դերենիկ Դեմիրճյանն ինքը խրախուսել է բոլոր տաղանդավոր երիտասարդներին իր ժամանակի և շատ հումորով ու նշանակատորեն մերժել է այն գրողների առաջարկը իրենց գործերը կարդալու և կարծիք հայտնելու, որոնք տաղանդի բավարար չափականակ չեն ունեցել։ Եվ մենք էլ շարունակելով ավանդույթը այս տանը հյուրընկալում ենք իսկապես մեր ժամանակի տաղանդավոր գրողներին, այն տարածիորեն 1-2 շաբաթ հետո մենք հերթական հյուրը կունենանք Մաթևոսյան տոհմի արժանավոր շարավի ն Հրաչյա Մաթևոսյանի որդին Արտակ Մաթևոսյանը, որի ափը ծնոտը հենելու համար է գիրքը, կլինի մեր հերթական քննարկման նյութը։
Տարիներ շարունակ կազմակերպված գրական քննարկումների ժամանակ ի թիվս այլոց իր բանախոսությունն է ներկայացրել նաև Կարնե Ռաֆայելյանը, գրքում ներառելով նաև իր թարգմանությունները ռուս գրականությունից և իր հարցազրույցները ժամանակի նշանավոր անձանց հետ։
Այստեղ Աղասի Այվազյանն է, Համոս Ահյանը, Մկրտիչ Սարգսյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Արամ Ղարաբեկյանը, այսօր մեր կողքին ապրող շատ հետաքրքիր մարդիկ, օրինակ դերասանուհի Սոֆիկ Սարգսյանը, օրինակ գրող հրապարակախոս Նանեն, մի շատ պայծառ տղա, որը այս պահին էլ Արցախում մաքարում է զենքով և գրչով հանուն իր և մեր տուն Արցախի, Բորիկ Բաղդասարյանը, այս անունը կարծում եմ շատերին ոչինչ չի ասում, բայց նա արժանի է, որ ճանաչվի և ներկայանա, և մեզ համար շատ կարևոր է գրքի տեսքով ներկայացնել տուն թանգարան նում իրականացված միջոցառումների նյութերը, որովհետև մեր տարածքը շատ փոքր է, դուք ինքներդ էլ հիմա այստեղ եք եւ տեսնում եք եւ նախորդիվել եղել եք եւ տեսել եք, մենք մեր միջոցառումների համար նախատեսված սրահում, որը նաեւ ցուցասրահ է եւ ամեն ինչ է, կարող ենք հավաքել լավագույն դեպքում 15 հոգու, իսկ խոսքը, որ ասվում է այստեղ քննարկումները, որ արվում են տուն թանգարանում, ավելի լայն լսարան են ենթադրում, եւ գիրքը հնարավորություն է խողովակել, որ այդ ավելի լայն լսարանը կտեղեկանա, թե ինչ է կատարվում Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանում։
Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանը հիմնադրվել է 1977 թվականին, այն տանը, որտեղ նշանավոր գրողը ապրել է իր կյանքի շուրջ 30 տարիները, սկսած 1929 թվականից։ Նրա տուն-թանգարանը հանդիսանում է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի մասնաճյուղերից մեկը։ Տուն-թանգարանի վարիչ Կարնե Ռաֆայելյանի խոսքով, իր ղեկավարման 30 տարիները կապված են Դերենիկ Դեմիրճյանի թողած ստեղծագործական ժառանգության նորանոր բացահայտումների և ուսումնասիրությունների հետ։
Շուտով կլինի 30 տարի, որ ես այս թանգարանի վարիչն եմ, ես էլ եմ զարմացած, որովհետև այսքան երկար չէի նախատեսել մնալ այստեղ, պարզապես Դեմիրճյանի գրականությունը անսպառ հնարավորություն է տալիս նոր բան գտնելու, հայտնագործություններ անելու, թող չափազանցություն չթվա բառս, որովհետև շուտով այս տարի ես եւս մեկ գիրք եմ ունենալու, շուտով լույս կտեսնի իմ երրորդ գիրքը, որը կազմել եմ եւ այդ գրքում զետեղված 21 հոդվածների հեղինակն եմ ես, ինչպես նաև Դերենիկ Դեմիրճյանի անտիպ գործերն է վերծանվել ձեռագրից, ձեռագրերը վերծանել եմ ես, տեխնիկական կողմի վրա աշխատել ենք տունթանգանի գիտաշխատող Քրիստինե Ղազարյանի հետ եւ նախորդ գիտաշխատող Գայանե Եգանյանի հետ։ Մենք երեքով այս գրքերին միսուարյուն ենք տվել, այս նյութերը պատրաստել ենք հրատարակության, եւ հիմա այդ հատորում կներկայացվի Արդի Դեմիրճյանագիտությունը, ըստ որում դեմիրճյանական գրականությունից զատ ներկայացվի նաև մասնագետների խոսքով դեմիրճյանական թատրոնը, դեմիրճյանական կինոն և մի ամբողջ բաժին ներկայացնելու է Դերենիկ Դեմիրճյանի անտիպ գործերը։ Սա մեծ իրադարձություն է։ Պատկերացնում եք, կարճ ժամանակ հետո մենք 150-ամյակ ենք տոնելու հեղինակի, թվում է թե 14 հատոր կա ակադեմիական և ամեն ինչ Դեմիրճյանի մասին ասված սպառված է, բայց բոլորովին այդպես չէ։ Նա հրաշալի անտիպներ ունի, որ պետք է հասցնել հասարակությանը։ Սա միայն դեմիրճյանագետների, միայն բանասերներին չէ պետք։ Սա պետք է յուրաքանչյուր գրագետ մարդու, որը ի հեճուկս այս դժվար ժամանակների գրի և գրքի հետ չի կորցրել իր կապը։
Վերջ վերջո այսօր գրականության, գրողի, գրողի տունթանգարանի դերը մեր հանրության մեջ ինչ չափով պիտի կարևորվի։ Ես գիտեմ, որ չեն կարող ասել, որ շատ կարևորված է, բայց ի վերջո
ես կարծում եմ թանգարանները լավագույն պահոցներն են մեր հիշողության, մեր մշակույթի, մեր գրի, իսկ մենք գիտենք, որ մեր ժողովուրդը բոլոր դժվար եւ ոչ դժվար ժամանակներում, եթե եղել են ոչ դժվար ժամանակներ, իբրև փրկողակ կարճել է իր գրից, գրքից, մշակույթից, եւ այս իմաստով թանգարանները ամբարում են այդ արժեքները ու թանգարանի հետ կապը պահելով մենք ինքներս մեր շարունակ ականության եւ մեր հարատեվումի գործին ենք նպաստում։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում, հաջողություն։